halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arurnimo arbaca ah lixda bisha ebril ee sanadka 2022. Saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii arurnimo, washington waa 12:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka al-shabaab oo beeniyey qoraal dhowaan ka soo baxay hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa oo sheegtay in ururka uu doonayo in uu weeraro madaxda soomaalida.
waan ognahay caadi ahaan waqtiga doorashooyinka in amniga guud ahaanba in waxawaayo uu khatartiisa uu leeyahay runtii, maadaama xili kale guur waddanka uu ku jiro. laakiin arintan waxaa aad fajaca hadeertaan runtii waxawaaye keenayo in waxawaaye hadeertaan ay taargetka ay noqdeen dadkii xukuumadda ugu sareeyey, ugu horeeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
qodobada kale ee aan idin hayno waxaa ka mid ah xaaladda dadka barakacayaasha ee gobolka Jubbada Hoose oo laga dayrinayo dowladda Tuniisiya oo Turkiga uga degtay in arrimaheeda gudaha ay soo farageliso doorashada dalka Kanada ee bisha Juun, iyo fursadaha Soomaalida, iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. labada hay-adood ee ugu waaweyn dhanka xuquuqda aadanaha dunida ayaa ku eedeeyay kooxo hubaysan oo ka soo jeeda gobolka amxaarada Ethiopiya inay xadgudubyo sirsifayn ah u geysteen qowmiyadda Tigray intii uu socday dagaalkii waqooyiga Ethiopiya, dagaalkaas oo lagu dilay kumanaan ruux oo rayid ah halka ay ku barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof. warbixin ay si wada jir ah arbacada maanta ah u soo saareen Amnesty International iyo Human Rights Watch ayay ku sheegeen in saraakiisha amxaarada iyo ciidamada maamul goboleedka amxaara ay xadgudubyo waaweyn ka geysteen intii lagu guda jiray dagaal ka dhacay galbeedka Tigray. xadgudubyadaasi ayay warbixinta ku sheegtay in muggoodu uu gaarayo dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah aadanaha. waxay kaloo warbixintu tilmaamtay in ciidanka militariga Ethiopia ay qayb ku lahaayeen tacadiyada dhacay. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa talaadadii u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobe in Ruushka lagula xisaabtamo gabootfallada uu ka geystay dalkiisa, gabootfalladaas oo uu Zelenski ku sifeeyey tacadiyo dagaal kuwii ugu xumaa ee dunida ka dhaco tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Zelenski oo kula hadlay xubnaha golaha ammaanka muuqaal toos ah isaga oo ku sugan magaalada Kiyev ee Ukraine ayaa ku booriyay qaramada midoobe in kuwa mas-uulka ka ah dembiyada dagaal si degdeg ah loogu soo oogo dacwadaha dembiyada dagaalka, islamarkaana la horkeeno maxkamad la mid ah maxkamaddii lagu aasaasay magaalada Nuremberg dagaalkii labaad ee dunida kadib. muuqaallo iyo sawirro qaracan leh oo muujinaya dad rayid ah oo si ula kac ah loogu xasuuqay deegaanka Bucha ee duleedka caasimadda Ukraine, halkaas oo ay faarujiyeen ciidanka Ruushka, ayaa dhaliyey cambaareyn iyo qayladhaan caalami ah. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. aan ku bilowna ee ururka Al-Shabaab ayaa beeniyey qoraal dhowaan ka soo baxay hay-adda nabad sugidda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo NISA, kaas oo ahaa in ururka Al-Shabaab uu qorsheynayo weerar ka dhan ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa sidoo kale iska fogeeyey inuu ka tirsan yahay shaqsi horey magaciisa iyo hay-adda u sheegtay, kaas oo ay hay-addu ku sheegtay in weerarku uu qorsheynayo. dadka ka faallooda amniga iyo siyaasadda Soomaaliya ayaa haddaba arrintan siyaabo kala duwan uga hadlay, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
qaar ka mid a mareegaha internetka ee Al-Shabaab taageera ayaa lagu shaaciyay war qoraala oo jawaab u ahaa fariintii hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ay shalay xilli hore baahisay ee ku saabsanaa inay heleen xog la xiriirta in al-shabaab ay qorsheynayaan weerar ka dhana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Al-shabaab ayaa meesha ka saaray jiritaanka warka hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee siidaysay iyo sidoo kale inuu ka tirsan yahay shaqsiga lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ay nisa sheegtay in weerarkaasi uu qorsheynayo. Hadalka ka soo baxay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dalka ku jira xaalad siyaasadeed oo adag, ayaa waxay dad badan ku abuurtay arrintan dareen xoogan oo xagga amniga ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay warka ka soo baxay Al-Shabaab? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo baray jaamacadeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Waan ognahay caadi ahaan waqtiga doorashooyinka in amniga guud ahaanba in waxa waaye uu khatartiisa uu leeyahay runtii, maadaama xilli kala guur waddanka uu ku jiro. Laakiin arrintan waxaa aad fajaca hadeertaan runtii waxa waaye keenayo in waxa waaye hadeertaan ay taargetka ay noqdeen dadkii xukuumadda ugu sareeyey, ugu horeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Marka taas ayaa waxa waaye runtii cajiib noqotay iyo qaabkii ay nisa u soo bandhigtay warbixintan, maadaama warbixintan ay tahay mid aad xasaas u ah. Waxaa la filayay kule in hoos hoos ay mas-uuliyiinta arrintan ay quseysay inay la wadaagaan, aysan wax public ah ama dadweynaha aysan u soo bandhigin. Taas naftirkeeda su'aal ayay waxa waaye dhalisay. Guud ahaanba qoraalladan soo baxay saacadihii u dambeeyey, 24 saac u dambeeyey, waxaad moodaa in waxa waaye su'aalo badan ay waxa waaye miiska ay soo saareen oona loona baahan yahay runtii waxa waaye su'aalahaas in jawaab loo raadiyo.
Qaar ka mid a dadka ka faallooda amniga dalka iyo mas-uuliyiin horey nisa u soo maamulay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay saacadihii lasoo dhaafay warka ka soo baxay hay-addan, iyadoo dadka qaar ay sheegeen in arrintan ay tahay mid uguba marka la eego sooyaalka shaqo ee hay-addan, sida VOA-da uu sheegay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horey agaasimo ku-xigeen uga soo noqday nisa haddana ka faallooda amniga dalka Soomaaliya.
Horta arrintan waxaan malaynaa sida ay uga jawaabeen ba siyaasiyiin badan iyo shacabka Soomaaliya falceliyeen. Waa arrin ugub ah oo runtii warqadda uunbaa warqad hay-adeed oo dowladda Soomaaliya ah, laakiin waxa nuxurka ay xambaarsan tahay wuxuu ahay nuxur Al-Shabaab arrinteeda gudbinayay, wuxuu kale u ahay nuxur siyaasadeed oo cabsi weyn ku abuuraya dadka. Waxaad kaloo arki kartaa waxa isbiirsaday markuu ra-iisul wasaaruhu xubinnimadii ka qaaday laba guddiga doorashada kamid aheyd iyo warqadda ka imaanaysa South West ama Koonfur Galbeed iyo warqadda NISA, intaas hal mar isoo waafaqayaan. Intaasna waa inta xiriirka gaarka la leh filada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo. Marka waxaad u malaysaa wax lagu qalqal gelinayo, cabsi weyna lagu abuurayo hay-adihii amniga, madaxda waddanka iyo doorashada. Laakiin waxay dana dhabarjab weyn ku tahay runtii isku halaynta ciidamadii Soomaaliya iyo amniga qaranka.
Madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa iminka u dhexeeya khilaaf aan weli xal laga gaarin. Aqoonyahanka qaar ayaa ku doodaya in arrimahan oo dhan ay la xiriiraan amniga qaranka oo la siyaasadeeyey, sida mar kale uu sharaxaya Dr. Shawqi Xayir.
Hay-adaha amniga Soomaaliya in waxa waaye muddooyinkii lasoo dhaafaybo khilaaf xoogan u dhex taagnaa ay kala qaybsanaayeen. Hay-adda NISA-na waxa waaye ay hoos tegeysay madaxweynaha, ay ka amar qaadanaysay ra-iisul wasaarahana wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga in waxa waaye dhankiisa ay ka socdeen, laakiin amar badan uusan ku lahayn dadka labadaas wasiir ka sii hooseeyo. Marka waxaad u malaysaa amnigii Soomaaliya in la siyaasadeeyey, runtii waxa waaye ay ku milmeen arrintan doorashooyinka iyo khilaafaadkan soo taagna u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha.
Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo qaar ka mid a magaalooyinka dalka warka ka soo kala baxay nisii Al-Shabaab ayaa si weyn looga hadalhayaa, waxaana dad fara badan ay su'aalo ka keenayaan amniga dalka xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad kala guura. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
tan iyo markii ay abaaruhu ku dhifteen Soomaaliya gaar ahaan Jubaland waxaa sii kordhaya tirada dadka ku barakacaya abaarahaas kadib markii dadka ay ka la'deen xoolahooda halka beeraleydana ay ka gureen biyihii webiga oo ay beeraha ku tacbi jireen dadka ka soo barakacay abaarahaasi ayaa hadda magaalada Kismaayo waxaa ku heysta xaalado bani aadanimo sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o a ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
xaawo cabdullaahi cabdi waa hooyo soomaaliyeed oo ka soo barakacday deegaan ku dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxa ay dhashay 11 caruura waxay ku nooshahay xaalad aad u adag oo dhanka nolosha ahi waxaana ay sheegtay in deegaankeeda ay uga soo barakacday nolol xumo soo food saartay kadib markii uu guray webigii ay beeraha ku tabcanayeen waxaana ay sheegtay in ay deegaankaasi ku noolaan weyday islamar ahaantaana ay isaga soo hayaantay iyada iyo qoyskeeda
waxaan kasoo baxnay oo barakac kasoo noqonay meel la dhahaa buule eji aan ka imaanay alxamdulilaah ilaahay waana samata keeni Kismaayo qaxootigaanaan ku noolnahay dad walaaloo deganaan kusoo dul degnay alxamdulilah ilaaha baah bixiya 11 ciyaalaan dhale middaasaa iigu weyno ciryaanta ah maxay ahayd meeshaana iska xamaalinaa aabaheena waa gaargacanle annaga ilmaheena la soo baxsanay annagoo naf ah oodaan gurana ood gadgado xoogaa lacag meel ka dhigdhig haddana beero aad adoogii anaga waa isgarab orodnay koob anagii ilmahaan soo baxsan kadib haddana aabihiiyo gadaal ka imaaday
xaawo cabdullaahi cabdi ayaa sidoo kale waxa ay markii ay timid magaalada Kismaayo ay gashay nolol ka adag tii ay ku nooleyd waxaana aad u adag in ay helaan iyada iyo qoyskeeda dhaqaale ay noloshooda ku maarayaan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan
waaga markuu baryo meel annaga maanta mihiradoo furanayna ma jiro waaga markuu baryo furaj ilaahi lkariim ilaaha isku xirnaan banaanka san caadnaa marka alxamdulilah dhardhaqoan aadaa dhardharkaasaan soo dhadhaqdaa haddii ramadaan waayo dhardhaqoogii badan maba jirabo wallaahi alxamdulilah wixiis ilaahay noo soo calfan ku afurna wax hadda annaga meel wax noo saara ma jiro
sicir bararka baahsan ee ka jira suuqyada magaalada Kismaayo ayaa saameynta ugu adag ku yeeshay qoysaska danyarta ahi ee ku nool magaalada Kismaayo noloshooda
saliidii ma gadan karno sokortii ma gadan karno maxay aheed oo burkii ma gadan karno xilli ramadaan waa saddexda shay oo muhiim ah bur haddaad haysatid oo saliid haysatid wax kale haddaad haysanata mala waxaa duwanaysaa burkoo yaroo burka tuumboon ka seena aan duwanayna wixii wax loo dhowaan karno 10 kun oo kale heshid saliidii ilmaha macal saxuurta iskugu darwa sanaan dadka ganacsatada waxaan dhihi lahaa dadka masaakiinta danyar ah inaan gadaal loo fiiriyo oo hoosta la fiiriyo zaa'id sicir bararka zaa'id waaye ilaahay hanoo soo sakaro
kaafiya cabdi faarax waa guddoomiyaha dadka barakacayaasha ahi ee degan xeradan waxaana ay v o a ugu warantay sida barakacayaasha ay u saameysay sicir bararka abaaraha iyo dhibaatooyin kale ee dhanka nolosha ee ka jira gudahaan soomaaliya
dadkan saddex calaamadood bay isugu darsoomeen dhinac colaadaa ka jiro dhinac waxaa ka jiro webigii oo guray dhinac abaar oo xoolahoodiiaba dhaafayba marka ama waxay goran jireen xataa dadkii dhuxusha ku noolaa dhuxusha waa loo diiday ma goosan karaan dadkii caanaha gadan jira caanahooda biilka ka heli jiray waa la diiday in caanihii magaalada soo galaan halka galaaso caanaha waa $1 waa 26,000 oo soomaali ah ma awoodaan marka waxaan leenahay dadkan bal hoosa loo fiiriyo hadday dowladda tahay hadday dadkan muslimiinta dhaqaalaha ay tahay ganacsatada ilaahay ka baqaan hadday nolol haystaan dadaan nolol haysanin hoosa u dhigaan oo bisha rabadaan wax kastaba ha qaataane hadday rabaan ha khasaaraan xoolaha inay ganacsiga hoos u dhigaan
inkastoo soomaaliya ay ka jirta xaalad aad u adag oo dhanka nolosha ahi haddana waxaa jira abaar baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada iyadoona qulqulka dadka barakacayaasha ahi ee ka soo barakacay deegaanadoodii ay haatan ku sugan yihiin duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo halkaas oo ay ku haysato xaalad bani aadanimo aad u adag Aadan Maxamed Salaad v o a magaalada Kismaayo
haatanna Canada gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa ka socda olole loogu jiro doorashada gobolka oo dhici doonta bilowga bisha June ee sanadkan dadka tartamaya ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Faisal Xasan oo Soomaali ah kaasoo laga soo doortay xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaali badan Michael Ford oo uu adeer u yahay madaxa gobolka Ontario Doug Ford haddana ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa ka mid ah musharaxiinta la tartamaya Faisal Xasan. Haddaba wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahani ka wareystay xildhibaan Faisal Xasan, ugu horeyna wax uu weydiiyey halka uu marayo ololaha uu ugu jiro doorashada.
Xuseen, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa runtaayo, waxa weeyaan doorashadii way ay dowdahay, ololaheedina waa uu bilaabmay. Aniguna maaragtay diyaargarowga aan ku jiraa, waxa aanu ku mashquulsanahay sidii aan maaragtay aanu tiimamkii iyo xafiiskii iyo shaqadii ololaha aanu maaragtay samayn lahayn. Waad la socotaayo maaragtay intii lay doortayba dadka shaqadooda maaragtay ma aanu kala joojinin, waana wadnayo maaragtay xaafadaha iyo meel walba iyo dadka arrimahoodana waanu adeegaynay. Haddana waxaan doonaynaa inaan mar labaad haddana aanu hanano taageerada iyo kalsoonida shacabka. Waanu ku dadaalaynaa inaan u noqono maaragtay adeege hufan oo u adeega una fuliya maaragtay shaqooyinka looga baahan yahay xafiiskayaga.
Waa tahay xildhibaan Faisal, dhowaan xisbiga haya talada ee Progressive Conservative-ka waxay magacaabeen Michael Ford oo uu adeer u yahay madaxa gobolka Ontario, Doug Ford, inuu kula tartamo. Waa markii ugu horreysay oo uu ka tartamayo xaafadan York Southwestern. Sidee baad u aragtaa arrinkan?
Waa runtaayo, shalayto ayuu premierku ku dhawaaqay inuu wiilka uu adeer u yahay uu ila tartami doono doorashada soo socota xisbiga Ontario BC. Waana la socotaa, maaha nin xaafada degan, nin xaafada laga doorteyna maaha, waa nin xaafad kale magaranaysa golaha deegaanka ee dowladda hoose wakiil ka ah. Dabcan waxa weeyaan xisbi kasto waxa ay keensanayaan musharaxooda, musharaxaasna maaragtay inuu maaragtay uu ila tartamana waxa weeyaan waa anagu maaragtay aan kuma lihin qofkana la tartamaya, laakiin waa diyaar garoobayna. Dabcan messajkayguna waa cad yahay, waxa weeyaan dadkan waxay u baahan yihiin hoggaamiye hufan oo maaragtay u adeegaya oo dhageysanaya oo arrimahoodana baarlamaanka geynaya. Waxay u baahan yihiin wakiil xoogan oo maaragtay dhibaatooyinka faraha badan ee la dayacay 15 sano lasoo dhaafay iyo 4 sano hadda ugu dambeysaba oo maaragtay dadaalaya, waxna ka qabanaya dadka oo dhan ay u siman yihiin dhibaatada dadka oo dhan ah mid si midaysan u xalinaya, qof kastana qiimihiisa siinaya. Marka waxa aan rajaynayaa in dadka xafada degan oo dhan inay maaragtay ka qayb qaataan ololahan xoogan, si aan maaragtay strong and local voice aanu marka aanu Queensbank aanu u geyno.
Waa tahay, ma la isdhihi karaa tartanka kursiga York South Western wuxuu noqon doonaa xilligan mid loo galo loolan adag oo ka duwan 4 sano ka hor markii lagu dooranayay?
Xuseen, oo mar walbaba doorashadu saala socotidba maaha mid fudud, oo doorkii hore waxay ahayd tii ugu adkayd, ugu dhibka badnayd ayay ahayd xaggayaga. Maxaa yeelay waxa aanu la tartanay premier ordaya oo xiimaya, oo dadku aysan xitaa wax su-aala amaba waxba aan la weydiinin, aad moodaysa dadku inay maaragtay dhaga xiran yihiin oo uu xawli xoogan uu ku socday. Wala socotay, waa nagii joojinay halkan, maaragtay ka joojinay, kaga adkaanay, anigana halkan layga doortay. Taas oo isaga laftigiisu ololahaasi uu xoogan ugu jiray. Xafiiskayga doorashada ayuu hortaagnaa 2 weeks uu doorashada ololaha uu kaga jiray, waanan ka adkaanay. Runtiina doorashadii hore ayaa ahayd mid adag, oo runtii maaragtay la filayayna inaan halkan aanan ku guuleysanaynin. Marka haddana haddii ay soo watee maaragtay mid golaha deegaanka jooga oo aan xaafadaba aan deganayn, isagana waxaan rajeynaynaa in sidii ololihii hore mid ku xoogan oo ka culus oo ka adag inaanu maaragtay geli doono.
Xaafada aad xildhibaanka ka tahay, haddana aad rabto inaad sii xajisato kursigiisa, waxaa degan Soomaali badan, maxaad u jeedin lahayd Soomaalidaas?
Runta Xuseeno, xaafada Soomaali xoogan way degan yihiin. Aniga si wanaagsan mar walbaba maaragtay ii garab istaagay, si wacanna maaragtay igu hagarbaxay, waanan kaga mahad celinayaa taageeradoodii mar walbaba ay iila helan yihiin, aynana ay igarab taagan yihiin. Haddana dabcan waxa weeyaan maaragtay kursigaas iyo shaqadaas aan hayno ayaa la doonayaa in meesha laga saaro. Marka waxaan oran lahaa inaysan sugin maalinta June 2nd, 10th May ay bilaabaan inay u dareeraan maartay advance polls-ka 12 ay socon doontaa marka meel kasta aad joogtaan ka soo dhaqaaqa meesha codka taga codkiina si codeeya habsugiinaba juun labadeeda
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ee dalka Canada oo ah xaafad ay ku badan yihiin Soomaalida waxa uu warramayay wariyaheena dalka Canada Xuseen Nuur Xaji haatanna bariga dhexe dowladda Tunisia ayaa si adag u diiday hadal ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan kaas oo ku saabsan kala diris uu madaxweynaha Tunisia Qais Saied uu dhawaan ku sameeyay baarlamaanka dalkiisa warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Tunisia ayaa sheegtay inay aad ula yaaban tahay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa ayna si kulul u sheegtay inay diidan tahay xukuumadda Ankara in ay fargeliso arrimaha gudaha ee dalka Tunisia wasaaradda ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook ku sheegtay in hadalka madaxweyne Erdogan ay u aragto fargelin aan la aqbali karin oo lagu hayo arrimaha gudaha ee dalkaasi Tunisia hadalka madaxweynaha Turkiga waxa uu gabi ahaanba ka hor imaanaya xiriirka walaaltinimo oo ay ku mideysan yihiin labada dal iyo shacabta Turkida iyo Tunisia ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Tunisia wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Tunisia ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Tunisia ay u madax banaan tahay go'aankeeda qaranka isla markaana si adag ay u diideyso isku daykasta oo lagu fargelinayo madax banaanideeda iyo doorashada dadkeeda ama in su'aalo laga keeno jidka dimuqraadiyadeed ee aan laga laaban karin ayaa lagu sheegay warbixinta ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi hadaladan ayaa imaanaya xilli war saxaafadeed uu soo saaray madaxweynaha dalka Turkiga Masar Erdogan lagu dhaleeceeyay go'aanka lagu kala diray baarlamaanka Tunisia isagoo sheegay in go'aanka lagu kala diray baarlamaanka uu yahay mid dabarjab ku ah rabitaanka shacabka Tunisia arbacadii la soo dhaafay madaxweynaha Tunisia Qais Saied ayaa ku dhawaaqay in la kala diray golaha wakiilada ama baarlamaanka dalkaasi kadib markii uu shaqo joojin ku sameeyay muddo bilo ah baarlamaanka waddankaasi madaxweyne Qais Saied ayaa sheegay in talaabadaasi uu qaaday si loo ilaaliyo hay'adaha dowladnimada dalka iyo dadka reer Tunisia iyadoo laga duulayo qodobada ku jira dastuurka dalkaasi dastuurka dalka Tunisia ayaa qeexaya in madaxweynaha jamhuuriyadda inuu yahay madaxa qaranka iyo astaanta midnimada waxa ayna damaanad qaadayaan madax banaanideeda iyo sii jiritaankeeda waxayna xaqiijinayaan ixtiraamka dastuurka madaxweynaha dalka Tunisia ayaa sidoo kale digniin u diray cid kasta oo isku dayda inay rabshado sameyso isaga oo carabka ku dhuftay in sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo isku dayda isku horkeenka ciidamada iyo sirdoonka talaabadan ama go'aanka madaxweynaha dalka Tunisia ayaa jawaab u ah shir ay isugu yimaadeen baarlamaanka dalka Tunisia oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 100 xildhibaan kaasoo lagu ansixiyay xeer lagu baabi'inayo talaabooyinka aan caadiga ahayn ee uu madaxweyne Qais Saied ku dhawaaqay xagaagii hore waxaa xusid mudan in Tunisia in ka badan sanad ay ka jirtay qalalaaso siyaasadeed gaar ahaan kuwa u dhaxeeya madaxtooyada iyo xisbiga annahda ee aqwaan muslimiinka oo heysa kudlo xoogan oo ka tirsan kuraasta baarlamaanka ee waddankaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
qoysas dan yar ah oo ku nool deegaanka Dhadhaab isla markaana ka mid ahaa qoysaskii abaarta ka jirta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ay xoolahoodii kaga dhamaadeen ayaa hay'adda SPHO ay deeq raashin ah gaarsiisay si ay ugu afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan warbixintan waxaa Dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
qoysas danyaro oo ku nool tuulada Weelxar oo ka tirsan degmada Dhadhaab isla markaana ah dadkii xoolo dhaqatada ha balse xoolahooda abaarihii jiray ay u laadeen xaaladooda oo dhanka noloshaana ku nool ayaa hay'adda Safe and Protect Humanity Organization RCC raashin ay ku afuraan isla markaana ay ku suxurtaan raashinkan oo ka koobnaa bees, sonkor, saliid, timir iyo waliba sidoo kale raashinka kale loo isticmaalo bisha barakeysan ee Ramadaan ugu horeen qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan raashinka ah oo la hadlay VOA ayaa waxay oga warameen deeqdan raashinka ah ay soo gaarsiisay hay'adda SPH iyo waliba sidoo kale baahiyaha ay qabeen iyo raashinkan waxyaabuhu uu ka bedeli kara inay heleen waxay ku afuraan kuna suxurtaan
anigu waa Xasan Macallin Bodol oo jooga tuulada Weelxar Jeemankeeda hay'adda waxa noo imaaday h o yaa raashin noo keentay oo afur eh oo weelxaar oo dadka jilicsana ah yaa afur u keentay annagoo ku mahadinay waqti adagna lagu jiro bisha ramadaanna ay soo gashay hay-adda waa u mahadinaynaa inay gargaarkii ay noo fidisay waqti adag bay raashin noo keeneen oo bil ramadaanna ay bilatay waan u mahadnaqaynaa raashinka ay noo keeneen shaayna waxay ka bedeli kartaa ummaddii jilicsanaad oo soo maysay afur iyo raashin hadday u keentay nolol fiican bay u bedelaysaa
aada aadan cagaar oo weelxaar ku nool oo tuulada weelxaar la dhaa ku nool hay-adda noo keentay raashinka afurka ah
marka ka waran maadaama ahayn dad tuulo ku nool islamarkaana inan haysanin waxaad ku afurtaan raashinkana maanta hay-adda s b h o ay idiin keentay ka waran
hay-adda raashinka ay noo keentay awal maana haysanin hay-addaa noo keentay waan u mahad celinay marka ummadda ku nool raashinka waa la kulaa dadka adduunyadiis way ka dhammaatay raashinka ninka qatana oo afuray uu noolaan uu nool yahay wadnaha uu istaagi uu noolaana wuu socon karaa laakiin maanta gaajo kuhergoloo soonaa oo afuro aan wuxuu san oo ku afura jir mase shah yar wuxuu ku afuray muma noolo waa noolaadna raashinka waxaa ka kooban bur saliid timir bur boosho cusbo asto majaani caleenta la karsanayay oo umahad waxay iga dhigan tahay inaan la noolaaday oo loo mahad celiyo dadka keena ilaahay oga baranaynaa dadka noo keenay ajarkooda alla siiya
dhanka kale foosiyo xuseen sheekh oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda s b h o ayaa v o a u sheegtay in kadib markii ay arkeen xaaladda ay ku nool yihiin dadkan horaan ahaa xoolo dhaqato xoolihiina ay ka dhammaadeen inay raashinkan u keeneen iyadoo sheegtay inay ugu magac dareen barnaamijkan afuri walaalkaaga sooman
tuulada weelxaar oo maanta u keenay raashin ay ku afuraan ama ay ku saxurtaan oo ugu magac darna afuri walaalkaaga sooman
marka raashinkan foosi muxuu ka kooban yahay
wuxuu ka kooban yahay briis sokor bur boosho cusba majaani saliid iyo timir
marka raashinkan aad qoysaskan danta yar ee ku nool tuulada weelxaar aad maanta u qaybiseen isla markaan aad ugu talagasheen in bisha ramadaan ay ku afuraan kuna saxuurtaan intiinan raashinkan inan dadkan u keenin ma qiimeyn baad samayseen ku saabsan baahida dadkan ay qabaan
ha waa dad dhibaataysan oo iska raadsan abaaraha jiraan awgood iyo koroonihii soo galay dhulka iyo xoolihii oo ka dhammaadeen danyar iyo iska yihiin saasaan u bixinay raashin waxaa u badnaayeen dumar oo xoolihii kasoo dhammaada oo iska danyar iska tabaadaysan
axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a dhadhaab
mahadsaned axmed nuur haatanna aanu aadno qasiidooyinkii bisha barakeysan ee ramadaan sidadaasi nabamaanka ah ay ku luqaynaysay fanaanadda hiba nuura ayaa ugu dambaysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan.
مهاري لنا الخير لنا السلام عليكم.